Durangalderantza goaz, kontuan hartuta gaur astelena dela eta nutrizio kontuak azaldu behar dugusala. Durangon dago honekin zentroa, bertan dagoz Naia Zesiaga eta Andrea Larrea nutrizionistak hain zuzen be. Gaur Naia Zesiagaren txandea da eta hementxe daukagu gure artean. Naia, kaixo, zelan?
Ondo, mora, parkatu.
Ez hori kenduko dola, zai,
ondo.
Bueno, Naia, gaur jorratuko dugun gaia esnearena izango da. Esnea, zer esan asko emoten dago, esnea ona badalde batetik, gero esne oso hartu, gaingabetua hartu, erdi gaingabetua hartu. Zer esan geinke esnearen ganean, Naia?
Bai, zuk esan bezun moduan esnearen inguruan asko hitz egiten da, ez? Eta egia da, esan beharra da, ez dala ezinbestekoa da elikagai bat gure, oza, gure bizitzarako edo bizitzeko, ez? Ba, dauz beste elikagai batzuk, igual beharrezkoak dienak, baina justu esnea ez. Orduan, guke, irakurri ikertu egunan arabera, esan dezakeguna da, interesgarria izan aldan elikagai bat dala, baina ez dala beharrezkoa. Hau da, hartzen baldima da, razinio bat edo bi hartzea gomendatzen dela gehienez, ez? Razinio bat edo bi izango zan, badibidez, esnea baldin bada, da esnea dalontzi bat, holan, 250 mililitro, eta bi jogur izango ziren be, esne edo esneki razinio bat. Baina ez da beharrezkoa bizitzarako, oza, ez bada hartzen, ez da gertatzen, ez da gainera gila da, badagoela jentia, da igual ezin dagoena hartu, ba, esnearen proteinare alergia dutxalako, edo, eta ez da ezer gertatzen bizialda, eta inungo arazo barik. Orduan hori, bueno, alde batetik hartzen baldima da, ba, bueno, limite batekin, eta ez baldima da hartzen, ez da ezer gertatzen, orduan, ez da beharrezkoa, esaten den moduan kaltzioa, eta eskuratzeko badauz beste iturri batzuk.
Mhm. Baina kontua da hor esnea esne osoa hartzea Naia askoren aguan entzuten da loditu egiten da bala eta askok eta askok hartzen dabe erdi gaingabetua edo gaingabetua. Nik uste dut osoa izango dela egokiena, baina zeure iritsi edo zeure jakintasunetik zer dinozun entzuteko gauz hemen.
Bai, egia da, esne oso hartzearen kontu hori dator 80. hamarkadatik. Orduan hasitzen ja hitz egiten gantza edo goipea azkenean txarra zala gure gorputzan dako eta hori guztia. Eta ez da inondik inora holan, ez? Orduan, hor ja jentia hasitzen, edo bueno, elikagaien industria hasitzen, gantz gutxi duen edo gantz gutxi hau duen behintzat produktuak sortzen. Eta hortik dator bai, ba, esne gaingabetua edo erdi gaingabetua sortzaren historia hori eta edatearen historia.
Bai.
Kontua da, desberdintasuna dela hori gantz kopurua, ez? Gaingabetuak askoz gantz gutxiago dauko osoak baino. Baina egia da, gantza, esnearen gantza ez dala txarra, justo kalitatezkoa da. Eta gainera, azetasun maila askoz handiago ematen dau, esne oso hartzeak gaingabetu hartzeak baino. Orduan, gure gomendio moduan, gustatu ezkero, ze askotan gertatzen dana, be, igual, esne osoaren zapora fuertiagoa dela, ez? Eta jente askori ez jako ba, zapore hori gustatzen. Ez bajatu gustatzen, ba, ez da bineungo arazorik. Baina bestela, gustau ezkero, ez da bineungo arazorik, esne oso hartzeko. Hau da, osasungarria da, eta horrek ez totzun eragin behar gizentzea, edo argaltzea, edo inundik inora. De hecho, azetasun maila ondisa ba mango dutzu, eta horrek albidutuko dutzu, igual, goizean zehar, goze gutxi haukin egotea, eta igual, ba, ez pikatzea inbeste, ez? Ose, klaro, azkenean, gaingabetua, ura da gehien bat, bueno, osoak be, urko puro oso handia dauko, baina gantz gehiago daukonez, ba, besteak askoz gutxia bazetuko zaitu, baina igual ordu erdira ja gozia dauko, gordan, hori edo, SRZ datea askotan, ez da berdina, baina, igual zure gorputzean dauko nazetasun maiagatik antzeko izan daiteke.
Esnea orduen komeni da hartzea, ez deulo ditzen, eta osoa hartzea hobeto, ez da? Esango dugu.
Hori da, bai, za, ez da beharrezkoa, eta osoa hartzen bada, ba, ondo da, inungo arazorik badik.
Eta kafeagaz nahaztetan badugu, badirudi onuragarria dela, ez da?
Bai, horurten da, ikerketa bat, edo, bueno,
bai.
Badauze notizia batzuk horren inguruan, baina egia da, irakurtzen agonaz, eta bakarrik proba bat indala, da ikerketa bat indala horri buruzkoa, eta ez, horrek esaten dau, ikerketa horretan esaten dena, kafea eta esnean ahazten baditzugu efektu antiinflamatorioa daukola. Azkenean, kafeak polifenolak daukolako, eta hori, esnearen proteinan, bueno, esnearen aminoazidoekin lotu ezkero, horrek haunditzen dagoela efektu antiinflamatorio hori. Baina kontua da, claro, olako baiestapen bat emateko azetik askoz ikerketa gehiago egin beharko ziela eta populazio taldea ondio baten. Eta hau gainera uste dut eskala ondion ez da animalietan, ez gizakietan probatu, bakarrik zeluletan probatu dela. Orduan, ni ez nintzen atrebiruko esaten olan danik. Osa, igual, proba gehiago beharko dagoenek, igual izan alda, baina ikerketak gero eta geixo edo geixo sakondu beharko ziren ikerketak hori bai eztatzerako orduan edo hori bai eztatzeko.
Lenguan horre entzun otzon psikologa bateri, loaren gaia lantzen dauanari, ba, lo ezinik eta ebili eskero komeni dala edo ona dala basu epel esne basu bat hartzea epela, eta horrek lo egiten laguntzen edo eskula, naia.
Hori, ez dakit izango dan esnearen efektuen gatik, oza, ez dakit izango zauen esneak daukone nutrienteen gatik, nik hori ez dute inun irakurri, edo ez dakit izango dan zerbait bero asartzen dut agunean gorputzari, naiz eta esnea izan, edari vegetal bat, infusinoa edo lako zerbait, igual horrek lasaitzen laguntzen dutzulako eta ba, loitzeko errezasuna emuten dagoelako, ez? Askotan, olako gomendioak bai ematen diela, ba, zerbait bero hartu, ogeraz hartu aurretik, igual lo egitea kostatzen jakone pertsonen dako, eta horreke laguntzen dutzula hogera joaten. Bestea ez dut nik irakurri, izan alda, baina nik ez dakite.
Bueno, ba, ondorioz gaur esnearen ganean berbe egin dugu, naia, eta esan geinke oso ona dala esnea, osoa bilur barik hartzeko ez teuela loditzen, eta, ba, bueno, gainera, azetute denpora gehiago ongo arara esne hori hartut ez da.
Hori da, bai.
Ederto baten, ba, naia Zeziaga, eskerrik asko gurean izatearen eta nahi dozunera arte ondo izan.
Oso ondo, eskerrik asko libe.
Agur.
Agur.